Banache wabatakaba nilebiobula mumu Uganda bawa buda bakulembeze mawanga ga Afrika. Na dala Uganda, okwongera ensimbi mu byobulamu nga tebeesigame ku buvujirizi obuva mu mawanga g'abakyerupe. Kino kiddiridde eggwanga lya Amerika okulangirira nti lijjenta mu kuvujjirira ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization. Eggulo minisita w'ebyobulamu mu Amerika Robert Kennedy Jr. ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala mu Amerika Marco Rubio balangiridde nti Amerika yamalirizza byonna ebyetaagisa okwamuka omukago ogw'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization. Amerika ebadde memba w'omukago guno okuva mu mwaka gwa 1998 wabula omukulembeze wa Amerika Donald Trump yatadde omukono ku kiwandiiko eky'okuva mu mukago guno yali yatandikako mu mwaka 2020 we yatandika okufuga Amerika. Mu kiwandiiko kino Marco Rubio ne Kennedy Jr. kye basomye bategeezezza nti Amerika yalemesebwa okuva mu mukago ogwo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyabalukawo gye buvuddeko. Wabula munnamateeka Nuru Nakibuuka amyuka musenkulu w'ekitongole kya Center for Health, Human Rights and Development CHADI ekimu ku kitakabanira ebyobulamu mu Uganda agambye nti ekiseera kituuse gavumenti za Afrika okwongera ensimbi mu byobulamu balemenga okulinda okuweebwa abazungu.
Singa okuluma ennyo nti evuddemu mu kiseera ate US wezze kulaga nti egenda kukulaakulanya ebyobulamu by'ensi ezikyakulanga ne Uganda mu ngeri kubanga twakasayininga endagaano nayo tukyalinda kunoonyereza endagaano gye twasayininga. WHO era tyogedde nti kino ensi yonna etuula n'egamba nti tulinda kulya WHO kyeyogera. Tetubadde tulina WHO ng'etusapootinga nnyo ng'etuwa ekkubo ku bintu bye tulina okukola okukwasagana ku byobulamu. So US wejja n'egamba nti ebuddemu ng'ate tugimanye nti y'emu ku babadde era supportinga Moscow. Kinakuwaza nnyo ensinga ezikula obukozi okusooka nze ebyobulamu byaffe. Kitegeeza nti gavumenti yaffe eteekeddwa okubeera ngeri resilient nnyo okulaba nti ate eteeka ssente mu byobulamu nga tetunuulidde nnyo America kyegiwadde.
Nakibuuka mu ngeri y'emu anenyezza nnyo gavumenti ya Amerika olw'okwefuula nti efaayo ennyo ku mawanga amankuseere maneje buvuddeko yakola endagaano ne Uganda ya myaka 5 okuvujjirira ebyobulamu n'agamba nti endagaano eyo esaanye okuddamu okwetegerezebwa.
Singa okuluma ennyo nti evuddemu mu kiseera ate US wezze kulaga nti egenda kukulaakulanya ebyobulamu by'ensi ezikyakulanga ne Uganda mu ngeri kubanga twakasayininga endagaano nayo tukyalinda kunoonyereza endagaano gye twasayininga erimu biki era etambuza ate ebyobulamu. WHO ebabadde evaayo n'egamba bannange nti tusuubirayo pandemic n'ekitambule bwetutune bwetuti ate nga US ekulinze out kyokka nga at the same time ejegamba Uganda okuwa ssente waliwo question mark ku butale tugenda okutambuza. Naye kiba kitegeeza nti obulamu bw'abantu buweddewo. Ekikitegeeza nti tuteekeddwa okujja nga bannansi ne continent nga Africa ne tutandika okulowooza ennyo bwe tusobola okukwatira awamu. Tulowooza essaawa lyemu. Kati tusobole nga bannansi tulowooza ennyo tulabe nti tukozesa ekyokufuna collective efforts n'institutions zaffe tusobole okulaba nga tugenda okutambula. Otherwise tulaba nga ebyobulamu bijja kukosebwa nnyo.
Akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization Dr. Tedros Ghebreyesus yebuvuddeko yategeeza ensi nti emirimu gy'ekitongole egyo gyasannyalala olwa Amerika okusala ku buvujjirizi bwe yali ebawa.